Čau, esam klāt ar svaigo lieldienu epizodi.
Čau. No, lieldienu epizodi. Pilnas stāvietas. Brauc mājās. Kas sanāk ceturtdienu? Bija sākās. Pilna Rīga. Pilnas stāvietas.
Pie lielveikaliem.
Uh-huh.
Ķemē.
Ķemē. Rosoli jātais.
O, nē. Mēs uztaisījām jau.
Jā?
Vakar. Jā.
Malači.
Jā, pat ziņās bija vakardien iemest, kad beigies sastrēgumi ir.
Nu, tas jau kārtējos svētkos jau ir.
Mm-hmm.
Sastrēgumi Rīgā un pat ceļam benzintankos un lielveikalos.
Pie kasēm.
Pie kasēm. Ēdāju tauta, dzārāju.
Nu jā, pircēju.
Pircēju, patērētāju.
Patērētāju, nu jā, tagad jau patērētāju gadsimts ir. Nē, laikmets varētu pat teikt. Bija visādi ledus laikmeti, akmens laikmeti, jā, tagad ir patērētāja laikmets.
Jā, nu vecāki iemācīja, ka jātais rosals, jāpierādās, jāpaskatās televizors.
Nu jā, kā tad vēl tos svētkus var nosvinēt? Pie galda?
Nekā, tikai pie galda.
Nu jā, tāpēc šoreiz mēs arī parunāsim mazliet par ēdamām lietām.
Par garšām varbūt, jā?
Arī, jā. Par garšīgām garšām un netik garšīgām droši vien. Jāatcerās, kas man negaršo visvairāk. Pretīgākais, ko... Nu, nav, par ēdienu jau tā nevar teikt pretīgākais. Tas jau tāds ir, nu, tavs subjektīvs viedoklis, kas tev negaršo vienkārši. Čo nav pretīgs.
Jā.
Tev vienkārši nepatīk varbūt vai negaršo.
Bet kā ir, nav tā, kad, kur es dzirdēju, kad ar katru reizi mēla nolietojas vairāk un vairāk, un tu nejūti to garšu tik labi, kā bērnībā?
Nezinu. Droši vien, tā kā šitā te kurpes zole nodilst garšas kārpiņas. Bet tad jau tev vajadzētu būt tā, ka tu vienkārši nejūti to garšu, jūti arvien mazāk, neizteiksmīgāku.
Bet,
nu jā, uz vecumu viss garšo vienādi.
Man liekas, uz vecumu tu neko nejūti.
Tā sanāk pēc tās teorijas tad.
Nu, varbūt brīdīsim iekšā pagātnē vai kaut ko sāksim
pat tagad? Droši vien, kad virzīsimies. Laikam tāds ierasts mums jau ir no beigām uz beigām.
Uz beigām, no beigām.
Jā, no beigām uz beigām.
Jā.
Tāds, nezinu, kā varētu teikt tāds, kas ienāk prātā pirmais, ko tu atceries, varbūt, kad tu domā par ēdienu. Nevis, nu, par kaut ko ēdamu, atpakaļ domājot uz bērnību, ka tu esi, nu, tādā apzinātā vecumā droši vien.
Apzinātā, jā. Gāzes plīts. Ar sarkano balonu gāzes. Un Omi man taisīja uz pannas ceptas kartupeļas un pēc tam sautēja viņas pienā.
What? kā tā? Bet viņa tā kā...
Reāli, nu, cepa uz pannas kartupeļas un pēc tam uz beigām pasautēja pienā uzlai pienu.
Nu jā, viņa virsū tā kā mērcīta bija šiņa plāna. Jā, tāda.
Un tas bija tik garšīgi.
Es zinu, ka es darīju tā, ka darīju cepu, bet tad vienkārši to krējumu ritīgi pieliek klāt. Nu, tā kā ielē iekšā.
Jā, vienkārši
uz sajūtām tā normāli.
Un tas bija kaut kas, jā, kad Alma teica. Tad teica, uztaisīs. Es teicu, jā, tā vai.
Kā viņi garšoja?
Zini, ļoti tādī krēmīgi, mīksti.
Nu, jā, nu, tas jau tas tā. Krējuma efekts. Droši vien tikai tas krējums varbūt nesasūcās tik daudz iekšā.
Jā,
viņš
jo tas piens viss tā kā iztvaikojums sasūcās.
Jā, nu jā, viņš paliek tādā. Tāds tā kā sautēti pienā.
Nu jā.
Tvaicēti.
Šitā varētu kādā restorānā pasiet. Jā. Sautēti pienā. Kartu.
Ko jūs vēlētos, jā? Mums ir viss nosauciet vienkārši.
Vai ne?
Kartupeļas pienā.
Jā, un protams klāt padzerties no alumīnija litriņa aks ūdeni.
Augstu.
Augstu, jā.
Tāda, ka nevar iedzert, kad smagenas sals tāda.
Un tu vēl bļauj no istavas nedzer saslīgi.
Vai ne? Nu, jā.
Kaut kā tā. Nu, jā, un vēl, nu, jā, tas atceros. Bērnības garšanā, protams, vēl omas traukla pat, ar ko tika slaucīts viss. Un vēl pa muti iedo.
Pirms sēšanas tev netīri, muti ir vēl noslaukt. Kāda muti nāca pie galda?
Pagadījās, tas ir kosmas.
Lupa tā vienkārši vēl kaut kādu biespienu atliekas.
Gabaliņu krikumi. To lupa sanāca, ka slaucīja pilnīgi viss, kas
dīvājā. Universāli.
Jā.
Jā, bija tāda arī, jā. Bet viņam pa laikam sāk smirdēt tā lupa, man liekas, tā diezgan samaini, spēcīga. Jā. Nu, jā. Tā, kad tu sēdi pie galda un jūti, ka kaut kas smird, tad, liek, jā, tad saprot, tā laiks mainīt lupa.
Jā, kas tev uģi?
Nu, man tāds no tā, ko es atceros visvairāk, kad mēs gājām uz skolu, no rīta cēlāmies, kad mamma taisīja baltmaizi. Un tad samērcēja olā, kurā bija vēl cukurs ritīgi daudz iegāsts ciekšā.
Tas ir tas, pagaļ viņi nesauc par franču tostu?
Es nezinu, vai viņi tā sauc kaut kādus 30 gadus apakaļ.
Nu, baltmaizi olā.
Jā, viņu samērcēja olā un vienkārši uz pannas eļā karst. Nu, nevis, nu tā, vienkārši tā kā cepa.
Mēs cepām mazīt. Arī, vēl, es atceros, mamma arī cepa pielika kanēlu klāt ar cukuru.
Jā. Nu, jo viņa tā ieliec, bet viņu vēl tā pamērcē, tā kā bišķiņ, lai viņa savalkās ritīgi.
Jā, jā. Viņa
tāda, nu, ne līdz tam brīdim, ka viņa jūk ievārā, bet ka tu vari paņemt. Bet nevis tā, ka bišķiņ ieliek, bet, nu, lai viņa vēl bišķiņ ievalkās. Un tad viņa, tā kā tu ēd, viņa nav cieta, bet viņa tāda salduma mīksta.
Tāda uzputas,
tā jā, 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 jā. Tā, tas man tā atmiņā, jo mēs jau bijām kaut trīs brāļi, un tad visiem vajadzēja ātri, zin kā, tur, nezinu, es pat kaut kas astoņos autobusus bija, tad tur septiņos tur sāka celt, ka kaut ko visiem trijiem tad ātri varēja uzcept. Tāds, tas, nu, tas, protams, nebija vienīgais, bet tas tāds, kas pavisvairāk palicis ir atmiņā no tādiem maziem. Ne, nu, vēl, ja tā vēl vairāk patina atpakaļ, tad bija tāda limonāde pienenīte stikla. Pudelē 0,5. Es atceros, ka tās mums pirka, ka mēs kaut kur parasti braucām Moskvičā, tad tur visi salic iekšā aizmugrē, un tad pa ceļam, ka vajadzēja kaut ko paēst, tad nopērk to limonādi un baltmaizi, un tad bija galvenais tur nesalaid iekšā, jā, to baltmaizi limonādē. Viņš jau nemāk dzert, viņš lai dzer pēdējais, jā.
Tur peld baltmaizi.
Jā, bet tāpat dzēra visu baltmaizi. Viņa tāda, es pat neatceros, viņa tāda varbūt salda bija. Zaļā pudelē tāda garša, nu, kā jau limonādē, kas tur varbūt cukurūdens vien bija, nebija jau nekādas krāsainās limonādes, tad jā. Tādu es vēl atceros, ka bija. Un dzer uzmanīgi, ka neatsit zobas, jā?
O, oh, jā.
Tāds, tas tādu vēl es atceros no tādiem senākajiem laikiem, ka bija tāda limonāde vēl.
Jā, bērnībā mums bija sanācis tāds riktīgi maizes kults, ne?
Jā, es nezinu, kāpēc iedomājos tur, kad par, es neatceros, vai mēs tā darījām, bet kad ņēma to baltmaizi un tad kefīru dzēra vēl pa virs.
Kefīru, jā, piena kefīru.
Lai vienkārši to kuņģi piebāsta pilnu.
Oh, veseli batonu, maizi apēdi,
un vēl,
kuņģi.
Jā,
vēl tik bija radziņš garšīgs, atceros, ar ķimenēm.
Jā,
sāli.
Tie bija ritīgi labi. Tie, sevišķi, ja dabūja kaut kur siltu, tad bija īstā. Tāds... Porsche bija, bet bija vēl tie tās garās, arī saucamās franču.
Jā, jā.
Bet tagad es viņus kaut kā neesmu veikalā redzējis.
Īsti, nu, tagad mums ir tās kāņas, čabatas, ciebatas, populārāks, man liekas. Jo.
Tās jau tādas, nu, tā kā baltmaiņas veidīgas, ne, tāds īsāks kaut kāds.
Jā, bet kādreiz bija ļoti, ne, ko dabūja kaut kādu to bagati silti vēl arī.
Jā, tur viņi tādu vēl uzsmēra sviestu. Baigi daudz mums nevajadzēja, ne? Tāda maize garo.
Viss.
Es atceros, jā. Nu, viņa bija, nu, gan mēs bijām mazi, bet tā viņa, nu, reāli likās kaut kāda metrīga.
Vai ne?
Bet tāda, nu, tā kā doktora dēsa tāda tieva.
Tieva,
nu, nosacīta tieva, bet, nu, jā. Bija tādas, to gan es neesmu pamanījis kaut kur.
Bet es atceros, arī bērnībā bija tie foršie mazie veikaliņi, ka tu vienmēr varēji dabūt kaut ko interesantu un garšīgu.
Jā,
arī visādi. Es atceros, vēl, bija vēl siesta, bija, tas bija arī daudz, kas man tāds likās ļoti garšīgi ēdām. Mm-hmm. Un vēl apaļās kvožļiņas, tās man patika bumbas.
Tās krāsainās, jā. Ka bija tādas, tad viņi no sākuma ēda tā kā skāba ritīgi jā, likās. Jā. Bija tādas kaut kādas. Tur bunžā tirgojā, un tad tu vienu varēji nopirkt.
Jā, tur pēc santīmu.
Ar roku to izvelku ieņem. Bija tāds, nu jā, pa tiem veikaliem mazajiem tā jau ir, tagad jau tie lielie tīkli pārņēmuši ir, un... Bet ir jau tā patās mazie kaut kur. Mums, piemēram, Rīgā kaut vai uz mūsu ielas ir tas viens.
Pagaidi, kur tev viņš sanāk?
Tur bišķiņ, kur man dzīvoklis, tur uz to, nu,
jā,
to
jā.
Tālāko pusi tur ir maliņā, viņš blakus frizēta vai...
Var aizšot.
Es jau tur aizēju pa rētam, ka vajag kaut ko, kad pienu.
Tu jau barbāru sūti.
Jā, 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 jā.
Izlepis.
Ko, ja vajag. Viņi vēstos arī no viņiem pasūtītu. Kas man vedat?
Āņa vaņa gaļa atvest.
Jā, jā. Pienas.
Pienas.
Tie logi piedāvs. Bez nekādām aplikācijām.
Jā.
Nu, jā. Bet ir arī kaut kur, tāpatās kaut kur Latvijas malās, man liekas, vis, nu, Latgalē vai kaut kādos tādos nomaļos, tak ir tie mazie veikali tāpatās vēl, un tur, man liekas, arī var dabūt visādas tur dīvainas lietas, kaut kādas fantas bunģiņās, mazās tur tievās, kādas tur īsti lielveikalos, tur nemaz neredzi.
Jā, jā, jā.
Visādām dīvainām garšām, kur Rimī neiztur konkurenci, ja?
Jā.
Vai Maksim vienalga, kur... Tad tos nogrūžas turieni.
Tieši tā. Nauģi.
Es at... No.
Uztaisam pauzīti nelielu.
Man es atceros vēl vienu no šito te. Skolā, ka mēs pirkām, bija tie tādas vafeļu trubiņas.
Bet roktītas?
Jā, un viņās iekšā bija tas vārītais, ne tā vārītais, tāds salds brūns, tāds
jā, jā, jā,
tas
jā, jā.
Krēms nenormālais. Tā sor bija labais.
To mums grūda bērnībā daudz kur iekšā.
Neatceros, viņas kaut kaut 15 santīmi maksāja vienu, man liekas, bet bija tāda gara, tāda sarulēta.
Un vēl, nu jā, skolā trubiņas, vēl austiņas, kad varēja dabūt svaigas, ka viņas kūsa mutē.
Jā, nezinu. Tagad jums te vienīgais šitnī veikalā, kur Tagad maz īstenībā, nu, kur uz vietas cep, tā kā man liekas. Kaut kādos lielveikalos jau cep, bet cik viņas tur svaigas, arī nezinu. Te vismaz varēja veikalā redzēt, ka tur uz vietas viņi arī darbojās tie konditori un arī taisa uz vietas. Un šorīt paņēma kafijas maizītes vēl jūk ārā pilnībā, ka tu ņem nevis jau tādas savilkušās stingras, ka to krēmu tur...
Apkalts
krēmu. Jā, jā, šit, tu ņem, tu vienkārši viņi jau tā kā, nu, jūk gandrīz vai ārā, tāds svaigi ritīgi bija silta. Forši bija. Saki, pauzīti nelielu paņemsim. Un mēs esam atpakaļ no pauzes tehniskās.
Nu, izdomāju, ko gribēju teikt.
Nē, es aizmirsu. Tā ir, ka pauzēs kaut ko citu pa vidu vervelē. Pēc tam nosit no domas vienkārši. Nu jā, pa to ēdienu mēs te runājām.
Jā, bet nu... Nezinu, nu atceros visu laiku, nu, kas vārīt kartupeļu. Karbonātes visu laiku bijuši sauri.
Latviešiem.
Baltā mērcīta.
Kartupeļā, dā, jā.
Vai ne?
Ir taču, man liekas, kaut kāds pat restorāns, man liekas, vai kaut kas ir tāds kartupeļā, dā, jā.
Ā, jā?
Bet... Jā.
Ā,
Tur, jā.
Latvi... Mēs mākam gatavot kartupeļus.
Jā. Ieliek katlā ūdeni, ieliek kartupeļus, pieliek sāli, pēc tam un vāra, kamēr gatavs.
Bet zini, ko tu aizmirsi?
No.
Nomizot.
Rosalam nemizo. Kā nomizot, taču kādreiz uguns, kuru uzkurina, talkas, kad kartupeļu taisīja.
Tas arī bija forša gaša, ne?
Nu jā,
kamēr...
iemet. Mēs pat bez folijas, kāds nu, folijas tagad tur izlepuši jau tur.
Vienkārši iemet, kamēr ogli norubinu, ne?
Nu jā, tur pagaida, lai tā malka apdeg normāli, saskalda tās ogles.
Kāds vēl iemet plasmasu pudeli?
Nu, un man tur kartupeļu bija apakšā, bet viņam apakšā. Ja mēs tā ritīgi viņus tā kā, nu, ierakām iekšā tajās oglēs, nevis tā kā iemet. Un kādreiz arī vienkārši iemeta, lai viņš tur deg. Pēc tam tev tā mīze ir, tur kaut kāda 3-4 mm nodegus melna, bet nu, kāda starpība? Nolupini nost, paņem nolupini tādu gabalu un iemet iekšā to sviestu, un tad tu vienkārši izēdi viņu. To iekšu. Nu, visu, lai tas apdegums paliek tev tā kā čauma lolē.
Tie bija labi.
Un ir tik karsti vēl arī.
Nejūti. Nedēļu neko, ko tu...
O, ko darīt? Tā bija. Tie bija labi karcīši.
Jā.
Kartupeļu visādās formās. Kartupeļu klimpas. Es ēdas vispār.
Jā, sen.
Viņas kaut kādas tā kā frikadeles taisīja apaļas.
Nu, tādas glumas.
Jā, bumbiņas.
Bet tur tā garša nekāda, man liekas, es neatceros. Bet neko, nu, sāļa bišķiņ tāda.
Nu, jā, bet viņas tāds brūnas vēl bija, brūngans.
Jā.
Es pat nezinu, kā viņas tur taisīja īsti. Nē, es esmu kaut kas taisīja. Nu, kādreiz jau taisīja vairāk tur visādas tos tradicionālos ēdienas.
Jā, nu, kārtspēja pankūks. Bet tā, es arī vēl tā kā kārtīgā putrā un tad cep.
Jā, tādas smalkās jā, rīves, smalkā. Smalkās, lai viņi paliek tāds.
Kādi salmiņi?
Nē, nē, nē. Jā, uz smalkās piemet miltus, olu, bišķiņu un tad.
Un krējumu, jā.
Moči iekšā, jo zini, bet ir arī ceps uz tās rupjās rīves, kad tu sarīvē viņas tā kā salmiņas.
Jā.
Un olu bišķiņu pieliec klāt tā kā, lai viņi turās kopā.
Mm-hmm. Bet garša mainās uzreiz.
Nu, minimāli, bet tu viņas tad cep tā kā tā pankūka, viņa ir it kā pankūkas forma, bet viņš, tu jūti tos salmiņus ritīgi, jā. Tu apdedzini vēl tā zaraina viņa sanāk. Bet tas ir tā diezgan sarežģītāk, vieglāk ir uz tās smalkās jā. Rīves, tur rīvē, kamēr rokas līkas, bet nu.
Pirktu aprīvā.
Ne? Jā, bet tad ir tās klasiskās droši vien. Nu jā, kartupeļu pankūkas, kartupeļu klimpas, vēl kartupeļus rosolā.
kartupeļu rosolā, jā.
Viss ir kartupeļu salāti. Tur kaut kādi bija, man liekas, vienkārši kartupeļu, kaut kādas kāpi guļķi, tur visur tos kartupeļus.
Un olklāt vēl.
Jā, un viss aiziet.
Bet tas jau nav Vācijas vairāk.
Jā?
Jā. Kartupeļu salāti Vācijā vairāk.
Ah, vēl rakstīts. Vācu kartupeļu salāti bija, man liekas, ka jā, tā jā. Bija. Varēja nopirkt. Tagad nav, nu, es neesmu kaut kā viņas pircis vai skatījies, jo tie kartupeļi tur arī bija tādās pusripiņās tādi jā. Palieli tie gabali vārī.
Bet mēs vēl neesam iemācījušies marinēt viņas. Tā kā tamātas vēl kaut ko.
nu, pagaidīs nošpikos. 3 litru burkā, jā. Bet veselas jāliek ir. Nu, var jau mazos tos kaut kāds, kad, nu, sāk tieši pirmā raža parādās, tad paņem tos spirtā. Marināt. Nezinu, kur viņus varētu. Ja domājies jau, ja tu ēd, citreiz ir, nu, kad tā kā tu ēd tos kartupeļus, viņš ka bijis sasalis vai, nu, tāds ūdeņains.
Jā, jā.
Te marinētie jau būtu līdzīgi droši vien tāds. O, nepārāk labs. Tur, nu, nezinu. nu, jā. Un vēl jau, nu jā, tāds man, piemēram, meleņu klimpas ir.
O, tās gan es nosēc.
Topa ēdiens. Man patīk ritīgi saldas viņas ir.
Meleņu.
Vienmēr pasaka. Bet viņas vāra no, vismaz mēs vāram no, ar meleņu ievārījumu.
Mm-hmm.
Tur diezgan daudz vajag, bet nu viņas man ritīgi ietiekšā. Tur parastās tās klimpas pašas ir parastās baltās no parastās miglas.
Jā.
Tikai tas sīrups ir no melenēm sauc. Tā, un vēl ir rabarberu klimpas, man garšo rītīgi.
Mūsu ģimenei tāds nebija klimpa. Kults. Nav. Kartupeļ.
Ko tu jūs ēdat?
Kartupeļ.
vēl jau ir kartupeļa aizvietotājs. Kas ir aiz kartupeļiem nākamais latviešiem, ko viņi ēd nejēgā?
Makaroni.
Jā.
tas ir pārņemts.
No Itāļiem?
Itāļiem.
Pagaidām tad visu, ko mēs, nu, izņemot tās klimpas kaut kādas, visu, ko mēs ēdam, nav latviešu, jā?
Nav latviešu.
Tradicionālie ēdieni.
Bet, nu jā, es nezinu, makaroni.
Nu jā, ātri vajag kaut ko, pēc darba tur atbrauc, tas, vai tas vienkārši tev bijis kaut kāda pilna diena, brīvdiena kaut to jārā. Nu, tu noņemies atbrauc fiks makarons, tur kaut kādas cīsiņas, ja standartā sieru uzrīvē pa virsu kečups un labāk, kad jāgadījumā vēl kaut kādu salātu uztaisā.
Tirgus cīsiņa.
Jā, pievāri klāt, tā lai uzsprāks tev lietai katlā, lai izšķīst.
jā.
Tad ir gatavs.
Mums patīk, ka spageti ar pesto, samaisīt tikai.
Kas ir pesto?
Baziliks ar riekstiem un olīveļu un sieras klāt
pārmesēt. Izklausās pēc latviešu tradicionālā,
jā? Jā.
Pesto, kas kaut kāda itāļa droši vien ir?
Nu, gan jā, itāļa, spāņa.
Mēs vakar ēdām, jā, tos te spageti pilngraudi kaut kādi bija. Bet latviešu stilā, protams, ka viņi bija jāsalauž, vismaz trijās daļās.
Jā, pārvāra.
Jā. Lai salīp.
Salīp,
jā. Un vēl pēc tam vēl sviesti pieliek klāt, jā.
Bet tā, runājot par salikšanu, atceros, kādreiz atceries, kad atstāja makaronus, viņi tā kā salīp.
Tādā, tajā katla formā, jā.
Izņem ārā, sagriezi nazi un uzsap uz pannu.
Vēl vajag viņus nopanēt kaut kādā rīvmaizē tādu makaronu plāksnes, ja?
Wow, es neienās prātā, tas būtu labs kaut.
Bet tad vajag, lai viņi ritīgi tā salīp, un tad tu sagriezi tiešām anāzi, no, paņem tur olā, rīvmaizē.
Uztais panē.
Ritīgi sacap vēl viltu. Makaronu karbonādes.
Vai ne?
Mana recepta patentēja tikko.
Patents patentēja.
Jā, bet lai nesalīp makaronu, nu, labi, pirmkārt, viņi ir... Viņus nedrīkst pārvārīt, un parasti pēc vārīšanas tu vari bišķiņu eļu ieliet iekšā. Nu, bišķiņu kaut kādu tur tēkarotīt, mazu samaisīt.
Jā, jā, es zinu, ka es gribu uz kādām divām dienām, es viņus pēc tam nomazgāju augstā ūdenī.
Ā, vēl noskaloju to.
Un tad eļu. Tad viņi toču nesim.
Jā, to. Nu jā, jo viņi kā vārās, viņi atvāra to miltu bišķiņu droši vien kaut kādu.
Protams, ka tur to garšo būtu noskaloju kā, bet...
Nu, labi.
Makarādi, makarādi.
Kā var garšu noskalot, kas tas? to lieko, kas viņš skaitās, lipeklis.
Lipeklis, jā, jā. Nu, miltis.
Nu, jā, nu. Nu, jā, makaroni. Tur latviešiem vispār tā ēšana, nezinu, nu, ko...
Nu, es tev saku, nu, tagad ceturtdien. Mums ir garās brīvdienas, tu zini, kad veikalā tu neej labāk, tu sabojās sev nervus.
Nu, nē.
Bezīn tā kā nebrauc, jo visi pildīsies un brauks uz laukiem.
Kaut kur nezināmā virzienā. Jā. Obligāti ir jābrauc, jo ir tik daudz brīvas dienas. Nē, nu labi, es saprotu tos cilvēkus, kas sēž pilsētā.
Bet, nu,
izbraukt.
Tas sēšanas kults mums ir tāds, kad svētki jāpiedā.
Nezinu, no kurien. Bet tas ir visu laiku, cik es atceros. Tagad īstenībā vēl mūsdienās, tagad, nu, nu tagadējos laikos, tas ir vēl... Tā kā maz, bet tā patās jau. Bet kādreiz bija, ka tev tur kaut kādas svinības tur vēl saicina visus radus, jā?
Nu jā, es saku, no tas ir...
30, 40 cilvēki vēl atbrauc. Ai, nu mums tur bija atbrauc pāris cilvēki, jā?
Puscūka, pēc.
Vai ne? Un tad jau likās normāli. Tur pēc tam otrā dienā vēl pilna galda kaut kādiem rosoliem pusiesāktiem, jā? Tur viss tur nejēgā vienkārši sataist to ēdienu. Tagad jau, bet tagad jau ir it kā, nu, tās cenas viss dārgi, bet tāpatās jau, labi, tur aicina mazāk, bet tāpat jau tu gatavojies, tu būs četras brīvas dienas, nu, ko mēs te mājās ēdīsim, visi būs mājās, jā?
Jā, jā, jā. Bet, nu, cenas dārgas, bet nu, tāpat atrod, ko nopirkt, ko spēsīt.
Nezinu, nu, nu, nav jau tāpat, es saku, tur taisa tādas ēdienas, ko ēd vairākas dienas, to pašas rosols. Gāž iekšā. Olas, baltās, vēl krāsos tūlītās visi.
Tagad ir topā, man sieva teica, un arī sievas draudzenes runāja, kad jāvār olas ir vīnā. Tā viņas tā...
Es redzēju Instagramā laikam video.
Teikt, tas ir topas lieldiena.
Viņa tā kā jātais sarkana vīnā.
Jā, jā,
tur uzvāra, bet tad viņas vēl, laikam, cik es saprotu, kaut kādu laiku tur pāris stundas, lai viņa tā kā savalkās vēl iekšā.
Jā, jā, jā.
Es tieši, nu, nu labi, tu uzvāri tai vīnā, bet tu olē jau pa lielam tā čauma lelpo. Nu, nosacīt, vai ne?
Nu jā, tu domā, ka tur...
No loba nost, kādi viņi tur...
Sarkana.
Bērniem var dot? Nu, alkohols gan izvārās.
Izvārās, jā.
Izgaro.
Nu, skaties, ja bērns tev pēc otrās olas sāk.
Smaidīt. Smaidīt. Vai guļ, jā, aizmieg.
Vakars brīv.
Vai ne? Nezinu, man pašam vajag tā nepatīk citreiz, kad nomizotajās sīpolu mizās kaltoja krāsotās. Labi, sīpolu mizām vēl tā garša tāda specifiska, bet, nu, kaut kādu krāsainu sarkanu rozīgu olu. Nu, labi. Ne, es nezinu, neesmu ēdis tādi, kā tur tā piegarša
varētu. Labi, nav trakākais, ja tu zini, ka tur ir sīpolu mizās, tu var ēst droši, bet tikai kādā ķīmijā, un tu nolobi, un tur viss ir, nezinu, violets un zilizaiši, un tad kaut kā negribās ēst.
Nu, tagad ir jau, nu jā, tagad četras brīvas dienas, tāpat kā uz Jāņiem gandrīz, vai jā?
Mazie, jā.
Vienīgais šitam nepatērē, varbūt arī kāds patērē to pašu alkoholu, vēl nejāgā pa virs.
Kā četras dienas? Tad...
O, ko tu esi darījuši citu?
Piekdienu paņem, un tev pirmdien var attiet jau.
Nu, nē, un otrdien nebūšu darbā.
Jā.
Pārēdos, saindējos. No olām visu pārējo. Nu... Tā, lūk, tas ir pa olām. Bet bija taču arī vēl kādreiz visas un vakar arī gāja uz veikalu atnesa čevitas.
Ā, jā, čeviti.
Bija.
Saldējuma čevits bija.
Jā, tas bija vislabākais. Viņš tāds bija krējumainīgs.
Ne, jā, nevarēja noteikt to garšu, bet tas bija saldējuma čevits. pagaidīju, ja bija oranžais kaut kāds vēl tur.
Visādi ķiršu zemiņi, ķirš, man jā. Liekas. Es nezinu, pašā sākumā vispār, kad it kā es atceros, tā bija kaut kāds pāris garšas tikai. Pēc tam jau aizgāja tur.
Jā, jā,
visādi. Kosmosā. Pēc tam jau parādījās visādi viltus tur vēl.
Es tas atceros, jā, īris. Kad te atbrauc uz Lielvārdu laukumā, tur bija saldējumi, čevits, vēl kaut kāds Rīgā. Bija vēl kaut kādi savādāk, tur bija interesanti ar viņiem.
Galvenais, ka izņem ārā, citreiz to papīru nevar nolobīt, viņš jā, jā. Paliek klāt.
Citreiz visu papīru
apēc. Vai ne? Viņš ir bijis kaut kur atkuzis, pakuzis, bišķiņ vai arī tajā pakošanas procesā, zin kā viņš jau mīksts tur ielokās kaut kur.
Jā,
bija tādi. Un vēl čeviti, kas vēl bija visādas košlenes, tās vēl, turbo.
Turbo, un tā, nu tās mazās, tu domā, tās... Nakļiekām, jā, vai kaut kāds, kas
arī tur bija. Arī bija visādi Donaldi Daki.
Jā. Un čupa-čupsam bija daudz visādas sērijas, ne?
Bija visādas garšas, tie mazie. Bija tur zaļi
sērija. Ah, vēl bija tie kosmosīgie lielie čupa-čupsi, kur iekšā bija skāba vai kaut kas, kožina kaut kāda.
Ne, bet tie nebija tik populāri, jā. Man liekas. Visādi. Tad bija vēl viena laika, es atceros, skolā bija tā kā čupa-čups, tikai tāda svilpīte.
Ai, jā.
Tur arī svilpt, jā, vilkt ārā to jā. Kātiņu, tad ar tā skaņa mainījās.
Un tā visu svilpīt bija aplipus ar sieklām.
Jā. Bet, nu, bija visādi
brīdī. Papli visi svilp.
Jā, nu, pasvilpt, jā, pēc tam pacelpēm. Jā, bija tādas arī lietas visādi.
Jā, es tik atceros skolā, jums arī tā bija, kad visādas fantastikas lai glāzēs pa 15 centīmiem. Vai...
Nē. Nā, tā kā tirgoja ēdnīcā, jā.
Tā bija pudeles salikts, tā kā izlēma alkoholu.
Izlēma limonādu no pudelēm, jā.
Tu salēji, ko tu gribēji.
Forši. Biznes, nu, kaut kā jāatīst.
Un tad tu, nu jā, un dienas beigām, ka pudelē bija palicis apakšā, viss atgāzējies, nu nebija variants, ja ir tādu suslu.
Pa to pašu
nav, pa to pašu
jau nebija.
Vai ka gadījās katais jaunu pudeli.
O, pirmais, jā. Rindā.
No. Tas bija forši.
Mums bija tikai kompoti kaut kāda. Kompots, kefīrs.
No jā.
No burkas uztais, rūdeni atjauts savai glāzēs. Tur parasti tā paplāt vēl nolījus apakšā.
Nu šeit mēs jūtam to gada starpību pāris bišķiņu.
Nu, pagad tu jau Rīgā skolā gāji. Jā. Mēs jau laukos. Ko tu gribi?
Bet... Kas mums vēl bija?
Nu, skolā bija nekas nebija. Kartupeļa kotleta un sautēta kāposti un mērķis.
Un mums bija, nezinu, reiz mēnesī vai kaut kas tāds bija no Teles maizīta launagā.
Jā?
Jā.
Es atceros, ka mums bērnu dārzā, man liekas, bija es vai nu skolā, tas tā kā pirms pusdienām kaut kāds launags. Ne launags, launags, bet tāds pēc, jā.
Brokats?
Kaut kas tāds, kur deva biespienu ar krējumu un cukuru vēl kopā.
Tā nā, tas auto marmelāde?
Nē, bet tas bija no rokas taisīts.
Okay.
Kaut ko tādu es atceros, ka mums deva ēst vēl.
Gaņā salds garšīgs.
Kas? Negaršo pieber cukuru kaut kam tā pataizies. Jā. Tas tāpat kā ar majonēzi bija un kečupu visu var apēst iekalt vai lidmašīna. Piemauc, ka lāt cukuru.
O, kečup tas, jā.
Nezinu, mēs kaut kā mājās tomātu mērci vairāk, nevis kečupu parasto. Tomātu mērcīt iesmērē kaut kādās maizītēs vai uz makaroniem, bet kečupas, nezinu. Kaut kā, nezinu, kādreiz, jā, tur baigi ņēmās, tur uzspirš. Bet viņam, nezinu, tā garša tur.
Nu, kādreiz, jā, bet tagad mēs ģimene esam kaut kā atgājuši no tiem kečupiem, kaut kā mazāk.
Kečups saldāks, man liekas, bišķiņ, ne?
Jā, jā.
Kaut gan tagad jau arī ir tomāta mērķis ar 15 tūkstoši garšām visādām. Tur tomāta mērķis tur šašlikam, jā. Tad tur
ar ko ašķijā šašlika tomāta mērķi?
Es taču nezinu, droši vien kaut kāda ēviela vairāk bišķiņa ir, lai būtu it kā pikantāk, nezinu. Te jāpērk visas un jāmēģina. Jā. Jānopērk visas rindiņā un jāgaršo ir. Kāda ir bija vēl kaut kāda ar ananāsiem, tad tostermaizēm speciāli jā. Kaut kāda.
Ar kādiem gabaliņiem.
Jā, šampiņonu, man jā, liekas, tur arī bija. Nezinu, man
tā dīvaini.
Es vispār tāds, tā kā, nezinu, uz tām dīvainām lietām kaut kā nav mans. Jā. Patīk vienkārši. Tradicionālajā kartupeļa.
Viss, cārt,
galvenais, dienā vienreiz jābūt gaļai ir. Ēdienu reizē tā jau normāli. Tad var paēst. Ja nav bijusi gaļa, tad nezinu, liekas, ka nav.
Nu, tu koņus nav aizpildīts, ja?
Jā. Kā jau latvietim īstam.
Vai ne?
Gaļēdāji. Nevis gaļēdāji, bet visēdāji cilvēks ir visēdājs. Tālūk, nevis kaut kādi tur, nezinu, vegāni. Pēc tam ēd paši visādas vitamīnas vēl jau pietrūkst. Jā, nu, cilvēks tā jau ir no...
Nu, ja tu gribi būt vegāns, tad jābūt samērā izglītotam, lai vēl aizstāt to gaļu.
Jā, bet tev vajag baigi daudz visādas vitamīnas, man liekas, jau tur tak ir viss kaut kas. Nu, protams, nu, izglītots, tev ir jāzina vienkārši. Tur, man liekas, ka baigi nu, daudz pa virsu, viss kaut kas jāpēd, ir visādas salāti, jā, kas tik vēl.
Es sapratu to, ka tu gribēji pateikt, ka, ja tu gribi būt vegāns, tev jābūt... Jāmāk aizstāt gaļas.
Nu, tam visu. Uzturam jā, jābūt baigi tā kā, nu, sameklētam, piemeklētam, jā. Kurā ir viss kaut kas tā kā iekšā.
Nu, tu nevar būt tā kā jā. Vienā dienā es būšu vegāns, neēdīšu gaļu, un pēc tam
kādā pēc brīdī. Trīs dienā pats apgāžās, jā. Nav spēka.
Nevar paies.
Un arī vēl kaut kādas vitamīnas tabletēs, jā, klāt, jo es neesmu paēdis. Ir tāda Džeka arī redzēt. Es nevaru nostāvēt, es neēdu gaļu. Kāpēc es neēdu gaļu? Man sieva teica, ka mēs būsim vegāni. Pats kājās neturās, strādā fiziski darbi. Labi, tas tā jokam. Bet, nu jā, tā ir to.
Bet sanāk, vegānam būtu ļoti dārgi, jo tev visādi riekti, visādas visi.
Nu, nu jā, jā tev tās uzturvielu vienkārši tās kalorijas ir, nu, ne tikai kalorijas, bet jāsavāc tieši tie visi tie vitamīni, droši vien, kas ir iekšā tur.
Jā, bet, nu, nebrauksim iekšā.
Nē, tas ir.
Nedusmosim kāds,
cilvēku. Ja kāds grib, tad lai grib, lai paši tiks galā un sapratīs, vajag vai nevajag viņam.
Jā.
Tālūk. Nu jā, un tad jau lieldienas, olas, pēc tam būs kas lielie svētki, Jāņi būs.
Jā.
Arī nenormālajām gaļas rīšanām, jā. Paši ēd tik daudz to gaļu, kad vēl aizrījās un kas tik daudz dzirdēts Jāņos, jā. Bet gaļa forši, nezinu, man patīk cept arī.
Nu, vasarā mēs tagad pēdējā laikā esam iesākuši gaļu un kādu salāti un viss.
Tā vieglas salātiņas uztais zaļos jā. Kaut kādas, vai gurķus vēl uzgriežu tomātus, lapas.
Lociņa krējumi.
Jā, kaut ko vieglu tādu uztais sacep. Bet nu tagad jau ir šitās te ātrāk ir kādreiz cepu to šašliks, nezinu, mēs tagad visu tas baigi praktizējam pēdējos gadus.
Viegli un ātri.
Nu jā, baigi ātri viņas forši. Tev nav jāsāk jau tur kurināt 3 stundas, 2 iepriekš, kamēr tu vēl to gaļu, un viņa jau cūgaļa jau ilgi cepās.
Kas tev aina nepatīk cūgaļai?
Nē, man...
Žļambāt pa mūti.
Vai ne?
Tu mēģināt norīt.
Tu viņu ātrāk uz tā grilla, nu, ne grilla. Es necepu uz grilla, es cepu, tā kā sauc, mangalis? Nezinu, mangalis. Kāds,
kas ir mangalis?
Nu, nezinu, vienkārši kasti. Man ir vienkārši kasti, kurā saber oglis.
Ā, nu jā, jā.
Un tad uz restēm saliec virsū, jo to cūgaļu viņa ir jāmāk. Tu nevar viņai temperatūra nevar būt pa augstu. Un nevar būt pa zemu.
Jā.
Ja ir pa augstu, viņa apdeg, un tev viss tur, ja pa zemu, viņa žūst. Vienkārši, un tad tur tu saka žļembā, vienkārši vai sadedzis, vai izžūst. Tur ir jāpiešaujās. Un vēl tad, kad tu griez to iesmu, ja tā gaļa vienkārši rotoja apkārt, un tu viņu reāli apgriezt nevari. Nu, tur tā, nu labi, tagad jau arī ceptējos, gan arī to pašu šašliku ceptējās restēs ieliec, tad vismaz paņem un apgriez normāli.
Tad tev viss izbirst mangalu.
Tā arī ir gadies, vist, ka viņš, nezinu, viņš pats citreiz atverās, un tā noteikti, tu var tur spraust līdz galam vai ne to gredzenu, bet viņš citreiz viņš atverās, viņš vienkārši neiztur. tad ir roku veiklība. Tāpat jau neviens nezina.
Vai ir nobļaujies lētnes dakšu tev.
Neviens jau nezin, kad viņi ir bijuši izbiruši, ja nav baigi pelnēni, jo nevienam nepatīk pie tā. Mums tā par, mums maz laukos, viņš ir kaut kādi tur, nu, diezgan 11 metri tālāk no galda. Un neviens jau parasti tur baigi nestāv tev blakus, ka tu cepas tur stāv, kaut kāds pienāk. Nu, kā tev iet? Nu, cepu, nu. Izbirst ātris, nopūt tev vēl pelnes. Nu, samet bļodā gatavs. Nu, viss šitos var ēst, nu. Nu, jā.
Nu, vienīgais, kas man patīk, ka cep tieši uz oglēm, nevis ar gāzi.
Es gāzes grilu nemaz nemāku darbojies īsti. Tur, nu, tur jau it kā uz... Tev nav tās oglis, tur jāsagatavo uzgriezi, ja tur pat rāda to temperatūru it kā. Kā? Es nezinu, jā, jā. Tā temperatūra neko neizsaka. Es redzu, bet... man oglis gatavs uz cēpas.
Jā, bet nu, man liekas, tā garša pazūd kaut kā.
Nezinu. Labāk, lai daik pēc aizdedzināšanas. Garš, garšo pēc aizdedzināšanas šķidrum. Šito gan baigā indu. Tāpat pašēdu. Nu jā, tur. Bet nu, tā ir, tā patās visu apēdu cilvēku, un tu brīnās tur. Pat tādu sakām visādu holesterīnu, kas tur tādu visu vienkārši, jā.
Jā.
Pat, es pat kaut kad, man garšo ir ritīgs cepamais siers.
Un domāt, jās pakās?
Nu, ir tāds, jā,
vai
tādi.
Vai tu pēc vienkārši un cepi?
Nē, speciāli, vismaz es biju kaut kur, kaut kas bija atvedis speciāls, tā kā bija rakstīts, ka cepamais.
Jā, jā.
Sagriez kaut kādās šķēlēs, nezinu, gan 3 centimetrīgs bišķi plānāks.
Jā, jā, tie ir labi, kad apcep paši to kraukšķīgo malu.
Jā, 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 bet viņus ir jācep vai nu, vismaz es darīju tā, kad vai nu cep uz ritīgi tīrām restēm, vai nu kaut kādā... Bet alumīnija, nu, īsti nevar tajās grillpaniņās. Man patīk, kad tiek uguns bišķiņ klāt.
Jā.
Tad viņš tāds tā kā apbrūninās bišķiņ.
Jā, jā.
Viņam tā garoziņa veidojās. Ai, ja tu liec tajā alumīnija grillpanā, viņš paliek. Nu, tāds, tipa jēls, tā kā gatavs no. Uzsils, bet, nu, nav tas apdegums, kas ir jāēda.
Siltums, vai ne?
Jā.
Bet runājot par cepam sieru, Sievas vecmāmiņa sēja sieru, nevis Jāņa sieru dzeltino, bet
jā.
Balto tādu parasto ar ķimenēm. Un to mēs arī cepām ļoti garšīgi, kaut kas līdzīgs cepām sieram.
Nu, jā, bet viņam es saku, tur ir kaut kāds tas jānotrāpa, tas mirklis, kad viņš ir gatavs un tad jāņem nost. Jo es saku, jo bija, es pamēģināju, bija bišķiņi, nu tā kā ar gaļu vai kaut ko, nu tā reiz, tad viņš baigi pieķer klāt uzreiz, tu nevar dabūt nost, jā, viņš tā kā.
No lupiņa nospēc tam.
Nu jā, viņš vizuāli tur baigi neizskatās, bet nu labi garš, jo tas baigi nemainīja. Nemaini,
tieši tā.
Tā, lūk, mēs esam jau līdz vasarai tikuši, jā, bet tūlīt jau būs grilu sezonas.
Sākās skriešanas. Vakar jau bija 15 grādi, un
nu, jā.
Bet... cikiem, ap 8, es arī ap 8 braucu mājās, pus 9, viss pagas, jo sēdēju ārā un grilēju.
Jo smaržoja,
jā. Jā.
jo piedūmots viss bija.
Domāju sētā.
Jā, nē, ieliek. Un cepinās, tagad tik sāksies. Varēs dārzeņus grillēt, ko tik vēl, ne? Nezinu, es neesmu dārzeņus, kādas cepas tiem.
Forši man garšo paprika.
Jā, bet viņa jau uz kaut kādu foliju.
Folija var restēties pašā samet.
Jā, bet, nu jā, tu jau var ielikt arī
pāris minūtes un gatavs.
Jā. Tādi, nezinu, sautēti.
Sautēti ceptis.
Jā.
Kraukšķīgi.
Kartupeļus esmu mēģinājis gan, man liekas,
nu,
kad tev uzliec uz foliju vienkārši un uzber un ir.
Tas būtu grāks, ja nebūtu mēģinājis kartupeļus.
Kartupeļu. Mums vispār, es atcerējos kaut kad senos laikos, es strādāju vienā uzņēmumā, kur es dabūju ikras, bunžā kaut kādā, un mums bija kaut kāda ballīta mājas kārtējā, mums bija tie ikri un čipši. Paņem čipši, čipšu gabalu un vienkārši iesmel no tās burkas tos ikrus un ēd. Pataisno. Nu, tad bija teiciens, ja tu neesi ēdis čipšus ar ikriem, tad tu vispār neesi neko ēdis.
nu, pa galvu.
Nu, nē. Tā arī tādas ir mēģināts. Parasti jau, ka bija kaut kādi pasākumi mājās, tad diviem, trijiem naktīs apgribās ēst, jā.
Vēd visu, kas ir.
Jā, pelmeņus iemet, iebēra uz pannas un iemet cepeškrāsnī.
Fojies atceros, jālas pelmeņus kaut kādas mēs arī jau daudzreiz.
Viņi parasti tā ritīgi piedega un cieti palika, bet nu, tajā brīdī.
Ak, Dievs, cik nevēsts jāņost jālas šašliks. Tāpat tajā.
Nu jā, pārēdās pēc tam stand paši. Vēl aliņu sagāžu nemērā pa virsu.
Pēc tam saindējies no šašlika, no alkohola.
Jā, nav 3 dienas darbā vēl pēc tam, jo boja grūti. Nē, es atceros, man bija tā pēc vieniem jāņem, bet tad kaut kādu žulti man iedeva iedzert. Nezinu, no kaut kādiem tur dzīvniekiem, nezinu.
Ja visi ir bijis vai visā rājā?
Nu, nē, viņš bija tā pārbāsts, tas kuņas, ka viņš vienkārši nedarbojās. Vajadzēja to skābi papildināt. Iedzēja to, tad kaut kā aizgāja, bija tā diezgan pretīgi. Nu, tā ir, to rīšana neiedzīga.
Bet jā, nu, kas tu vēl, kliņģerīši visāds tinktūras ir kuņģa pilieni.
Šaus. Man kā šeit vajag visu laiku, lai kuņģis pierod, ka jāstrādā. Nu jā, Jāņi. Pēc tam būs Ziemassvēt, kuros vajag atkal visādi noteikumi īstie, jā?
Cepet.
Tur patsmit ēdieniem jābūt uz galda savādāk, tu nekas neesi, jā?
Jā, štolāt kāposti.
Pelēkie zirņi.
Kas mums vēl?
Pīrāgus
cerpaši. Pīrāgi jau visos svētkos cīņā bijuši.
Jā, atceros kādreiz paši cepām laukos, mamma cepa.
O jā, no krāsas tikko.
Silti. Tie bija labie pīrādziņi. Visādas cepumas jau ar taisīt.
Tu esi ēdis pīrādziņus ar kāpostiem?
Nē, būt šito es nesaprotu.
Vai nē?
Kāds sakars pīrāgam ar kāpostiem? Tu ēd baltmaizi ar kāpostu maizītes. Uzsmērē sviestu un uzliec kāpostu. Nu, tas jau tas pats gandrīz ir.
Jā. Es esmu ēdis, tā kā, kad ir gribējies un pa ceļam kaut kur ir nopirkts, bet tu, kad ēd, nu, ir tāda dīvaina sajūta. Tev gribas ēst un tu ēd un tur ir maize un
kāposti, jā.
Kāposti un augsti kāposti. Bet tu ēd, jo tas gribas ēst.
Man atgādina tos belašas.
Jā.
Tad Rīgā dzīvoja, kājā tas stacija?
Jā, stacija, nopērts belašas divas, iekāp vilcienā, ateis un ēdi pa visu vilcienu.
Tik smirdi.
Bet, nu, es esmu dzīvs. Es negribu domāt, kas tur bijis iekšā, cik vācu gaļu un no kurienes un kā pārstrādātu.
Es atceros, kad mēs arī, tas bija kaut kāds... tehnikumā, ka mācījos, mums arī viens, es nezinu, tur kāds sakars bija, bet bija Džeks atbraucis uz Rīgu, tas un mums bija tā skola Cēsīs, aiz Cēsīm bišķiņ. Viņam arī tie beleši garšoja, un tā viņš nopērka ritīgi daudz, atveda uz kojām un tirgoja vēl. Džeki arī pirka, nu jā, ko tev taču atveda? Nu jā, beleši no Rīgu, atved man tādu šitādu.
Spekulants.
Vai ne? Bet, nu jā, pa tiem belašiem tur visādas runas ir klīduši, kas tik tur it kā nesot iekšā, bet, nu, kas to zina?
Jā.
Tau kāņas kaut
kas. Čeburek labā lieta, man garšo čeburek.
Kāda ir atšķirība no...
Viņš ir mazāk mīklā. Viņš ir plānāk mīkliņu ļoti.
Jā, bet tāpat gaļa iekšā, jā?
Gaļa. Ar daudz zaļumiem.
Čipa loki kaut kas tāds tur?
Pērtursiļi, jā. Nu, loki nē, bet
viņš jau nebija apaļš tāds, tā kā belašs, nē.
Tik pussaulīti.
Jā, nu jā, tāds.
Bet tur tā gaļa vienkārši tik plāna, un mīkla plāna uztaisīt ļoti plāna. A belašs tev ir tāds mīklas kultus milzīgs.
Nu jā, vēl eļā viņi jā. Tur cep, jā. Viņi tik mērcē, tai friterī vai kā viņas tur.
Jā, jā, jā.
Cik es saprotu.
Labākā gadījumā, nezinu, kur viņi mērcēja.
Bet tie ir oriģinālie.
Jā.
Pie stācijas oriģinālie.
Jā.
Ar visādām garšām.
Da.
Nu, tie paši, tagad jau tie paši belaši vien ir turpat pāri, tikai McDonald's, nē, tie hamburgeri. Tur jau princips, tas pats tikai to maizīt nemēr ceļā.
Un tu zini, kur, nu jā, tu zini, kur viņa mēr.
Nu, kur tu zini, kas tajās, tur tās speciālās gaļas, nu, tie hamburgeri gaļas, jā.
Jā.
It kā
entos gadus sasaldēts.
Jā, vai nē? Tās jau var tagad var nopirkt jau kaut kādu laiku. Tur veikalos sasaldētas jau.
Jā,
nopirkt un mājās pats tais. Tagad pat ir kaut kādas tās hamburgeru preses kaut kādas.
Jā. Kur tu ieliec saprasē, lai tā būtu perfekts.
Un kāds sagars, tu uztaisāt nenormālu hamburgeru?
Pagaid, tu man jautā, vai tev jau pašam būtu labāk jāzina?
Man tieši kas...
Par tām presēm visu tu jau nodarbojies ar to.
Nu, labi, tev ir tāda hamburgera pre... Tu uztaisi nejēgā hamburgera, karoči, kaut kādu, nu kaut vai 15 centimetrīgu.
Jā.
Tu ieliec presē, sapresē, un tad vēl ieliec ir tādi tie kociņi, ko tu izdur cauri hamburgeram.
Lai stāvā.
Jā, kopā, lai turās. A, kur ir prikals? Labi, tu viņu pārdod, jā? Lai turās kopā, kamēr viņš stāv uz letes vai kur, jā? A tu viņu pārdod un tu kā pircējs, ko tu dari?
Izņem ārā.
Un tad?
Tad vienkārši makšķirē pa šī.
Nu, tad tev ir praktiski salāti.
Vai arī kaunējies un neēd.
Jā. Vai nu tur viņam, lai ir tas koks iedurts un grauz apkārt viņam ja kaut kā lai.
Nē, nu burgeram es nezinu, tas ir pārspīlēt vienkārši. Nu, kur ir gaļa, mērce garšīga, sīpols, kāds salāts. Un...
Es redzēju, ka Amerikā, es nezinu, vai pie mums ir ritīgi sen īstenībā burgeris pats neesēdz, bet ir tie tādi, es nezinu, varbūt pat McDonald's viņiem, kur tu var uztaisīt pats tā kā saucamo to custom burgeri.
Bet
tu vari salikt tik nejēgā, ka tev viņu atnesīs čutni uz trīs paplātēm, un tas jā. Skaitās viens.
Bet Rīgā vai tad nevar uztaisīt McDonald's custom?
Es nezinu, jāaiziet būs, nekad. Kaut kad būs jāaiziet pastīties īstenībā.
Lai var... Nē, varbūt tur var piedevis kaut kādas izvēlēties pieklāt, bet...
Nu jā, bet tur no nulis saka, tur var salikt tikai pilnu ar sieru vai kaut ko tādu.
No.
Nu, to, ko tu pats vēlēsi.
Nu, protams, Amerikā kāds arī ir... izdomājis to.
Nu jā, bet tas jau ir tirgus.
Tirgus.
Ja ir pieprasījums, kāpēc ne? Mauc tikai. Nu jā.
Es domāju, būt... Amerikā arī ēta free kartupeļiem nopelnīt miljonu.
Vai ne? Tirgojot tikai free pārsālītas. Bet labi, sāēties tos sālītos un pēc tam dzer ūdeni vienkārši. Kas varbūt tu esi domājis, kas ir tāds, ko tu ritīgi nevar vienkārši dabūt iekšā.
Ikri.
Jā?
Jā. Man vienkārši šā izaugšu.
Man olīvas akal ir tāds. Man labi, es arī neesmu baigais ikru fans. Tu tur iekodies, jā, un tev kaut kāds sāļš šķidrums pa visu mūtīs. Nu, un tas skaitās baigi forši, jā.
Jā. Bet... Olīvas man arī kādu laiku negaršoja, bet tad vecumu iegaršojās.
Man gadu. Vēl nav tas vecums sasniegts. No. Tu laikam es jau sasniedzu.
Pildītas, ceptas, neceptas, tur visādas. Es kalniņa, bez kalniņa.
Jo es zinu, ka labi man māma liek soļankā iekšā olīvas.
O, jā, jā, tā labāši tā.
Nu labi, tur vēl kaut kā, bet es atceros konkrētu gadījumu, kad es aizbraucu Siguldā, man kaut Es nezinu, kas tur kas un kā, un gribēju kaut ko uzkost, un es nopirku tās trīs stūra maizītes gatavās. Es ēdu, un es reāli jūtu, man nāk tā kā apakaļ jau ceļu uz augšu. Es nevaru saprast, kas tur ir, un pēc tam skatos, tur vienkārši olīvas melnās sagrieztas ripiņās bija iekšā.
Un tagad tev vispār... Bet arī tupā tu tā kā makšķi
šajā... Nē, es viņu apēdu.
Apēdu?
Bet tā, kad es neesmu baigais fans, ka tur ietu pirkt veikalā speciāli vai kaut ko, man tā baigi, nu... Kas ir olīva? Vienkārši kaut kāds zaļš tāds, tā kā, nu, neuzēt gurķi, nu, marinātu.
Nu, jā.
Ja tā ņem.
Nē, nu, ja tu tā pasaki, tad jā.
Tad daudz ko var aizvietot.
Jā, daudz ko var tā
izņemot
aizvietot.
Izņemot kartupeļus.
Kartupeļus nevar aizviet. Ar ko tu aizvietos kartupeļus?
Nē, ar ko? Ar makaroniem bišķiņi.
Tas nav kartupeļus.
Tas nav kartupeļus. Latviešiem tad viens ēdiens, cik es saprotu, sanāk tradicionālais mums.
Jā.
Kartupeļi.
Jā. Saldais kartupeļus tik vēl.
Kas tas tāds ir? Tie jau ir kaut kādi
tie. Vai tie ezīši vai saldieki? Nē, tie ir savādāki. Bet bija saldais kartupeļs kaut kāds.
Nu,
es esmu ēdis bērnībā.
Ir atsevišķi kā šķirne?
Nē, kā salduma.
Ā, nu tas ir kā... Bet tas jau tā kā sieriņš ir kā āruma leģendārais. Bet tu domā to?
Kartupeļs saldais.
A kāds tur vispār sakars ar kartupeļiem ir? Vai viņš vienkārši kāds izdomāja, viņš izskatās līdzīgs kartupeļiem?
Laikam. Bet arī ir saldais, jā.
Nu jā. Nu jā, kārums sieriņi arī ir.
O, tie ir labi.
Tie ir labi.
Nu, tikai... Tagad vēl kārumu atlaidi bija laikam.
Cik ir atlaidi? 39?
Jā.
Bez atlaides 50 centi, gandrīz, ja tā padomā.
Vai 29, kaut kas tāds bija?
29 baigi lielā atlaidi būtu. Pa lielu? Tā nevar būt.
Tā nevar.
Pa lielu, pa daudz. Droši vien bija termiņš pēdējā dienā.
Jā, aizgāja tāpat.
Vai ne? Viņi tik ilgi leduskapī nestāv. Lai beigtos termiņš.
Man garšo ar kokas rīkstiem.
Nezinu, man kaut kā tas klasiskais. Vaniļas?
Nu, vaniļas arī labs ir. Da, viņi visi labi ir.
Nu, pa lielam jau. Nu, švienīgi, es zinu, ka es to šokolādes, to brūnu no... Viņš tāds...
A gabaliņiem?
Jā, viņš Nepatīk. Tāds pa biezu liekās un pa sausu bišķiņu var būt.
Var aiziet ar vaniļas,
jā. Jā, viņš normāli. Vaniļas, man liekas, ir vislabākie. Kādreiz atceros, man liekas, kādreiz viņi bija lielāki.
Lielāki, jā.
Es meklēju vakar, it kā internetā gribēju pastīties, salīdināt, cik tur varētu būt grami no tiem vecajiem, bet kaut kā
Viņa bija tāds riktīgs tāds kustaks.
Riktīgs gabals, tu ataisi to papīru un ēda karotīti. Tagad es ataisu vaļā, man tur 2-3 kodienu un nav vairāk. Kāpēc man jāņem kaut kādu 3 karot, tagad?
Ielikt tev bļodiņā no karotē.
Nu jā, kā saldo. Tagad es saku, man es reāli varu 2-3 apēst vienā gājienā.
Pie kafijas.
Jā, ar kafiju cevišķi, pēc tam vēl viss rokas lipīgs un krūzes salīp vēl, bet nu normāli tas tagad process piederēs. Jā. Tā ir jābūt ar tiem sieriņiem, ir tā. Bet nu cenu viņiem ir drausmīgi uzaugusi, man liekas. Vēl nesen kaut kad nebija tik traki. Nu tagad reāli 40 centi, 50 tā vidēja, ja nav akcijas.
Nu, mēs tagad arī cenšamies ģimenē, kad nu, nepērkam saldumus, nepērkam nekādus našķietus, vienkārši tik daudz naudu patērē.
Nu jā, bet...
Ne jau tā, ka mēs ēdam visu laiku, bet nu, tāpat nu, kaut kāds našķīts, nu, tāpat eiro, divi, vajag. Trīs, klāt, 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 klāt. Un...
Bet pa laikam jau vajag kaut ko saldu uzēst. Mēs vakar nopirku snikeru lielo, trīsdaļīgo.
Tas pats, kas viens mazais.
Nu, katrs gabals tā kā ir viens tas standārta gandrīz.
Nesanāk tur tas
es skatījos, ieberziens? Nē, es skatījos tieši kilogramu cenu. A. Tas bija vislētākais. Citreiz akcija viņš vispār maksā ap eiro kaut kā 90 cik tur centi.
Nu, papīrīt saglabā, jo jau dabūsi?
Nē, man ir vēl viens. Tur jo jau var dabūt. Man kādreiz jau varēja. Bet tas jau bija uz tiem fantaskorķīšiem kaut kādiem kolas.
Nē, tur bija snikeri jākrāj. Man es... varēja narvesenā samanīt. A.
Es
par desmit
lapiņiem. Es varētu uzreiz lapiņam. Nopirkt viņus. Tagad.
Jā, tad dabūja jojo visādas. Ar snikeru.
Jojo.
Kas? Bet nu labi tā, nu, kā viņš garšo tāpat kā kādreiz.
Snikers?
Jā, es neesmu tikai
man liekas, ka jā. Vismaz tam gāja. Nu, kas tur?
Nemainās.
Tur ir šokolāde un cukurs un nemērīgi.
Rieks,
jā. Jā. Tur nevar neko pa lielam sačakarēt, it kā. Nu... Snikerīts, jā.
A, kā sazās tas zilais, kaut kāds snikers bija ar kaut ko? Ar...
Ā, bija kaut kādiem tiem crunchies, kas crunchy, tur jā, kaut, kaut kādi, kādi tur rīsu gabaliņi, jā, kā, jā, tur visādi. Bija modē kādreiz tos
tagad
rīsu.
Tagad nav, jā.
Nē, es pamanīju, vismaz. Kādreiz vispār bija visādi batoniņi, fregate,
jā? O, jā, fregate.
Zilā. Tagad nav kaut kā mānijas bija, kas pagaidī. Tik nebija? Bingo.
Kā? Bingo, jā.
Bingo bija tas dzeltais.
Tas bija labais marmelādi.
Vēl jau bija latviešu bingo dārgais. Miks.
Miks, jā.
Bija tur... Viņš bija baigi maziņais, maziņais. Priekš tās cenas. Nu tāda tur baigi, kas tur rieksti, viss tur bija sadzīts, man liekas, iekšā. Super veselīgais, bet nu, kaut kā...
Izdomā recepti. Jā, uztaisīšu miks. Miku. Kaut ko saliksim miks.
Un varēja jau... Nu, tas jau no angļu vārdu vienkārši. Miks. Un tur bija latviski tikai vienkārši miks rakstīts. Jā. Un viss. Miks. Miks. Tas jau vienkārši samiksē visu. Tāda bija tie batoni. Kas vēl bija pat... Nu, es zinu, saldējums tagad ēdīs vasarā visi.
Gaiziņš?
O, jā.
Kādreiz bija?
Man patika vai tas tagad... zemeņi, tas rozā.
Jā, jā.
Bet tagad es neesmu redzējis tos gaiziņus. Vai es... viņi vienkārši ir samazinājušies samazināt. Tā kā parastiem, tad
kādreiz
viņus nevar
atšķirt. Kādreiz nopirka gaiziņu, tur nezinu, pus kilogramu.
Nu, jā, gandrīz divi saldējumi vienā.
Vēl tie visi Jungle Popi kādreiz bija.
Mēs tieši runājām par šitiem Jungle Popiem kaut kad darbā nesen.
Bet tagad viņi...
Jo bija tos, mums devu, bija... Domājam, kā var, piemēram, sīrupus pielietot, tie, kas mums darbā ir.
Jā.
Un mēs tieši domājam, paņem, ielē proporcijā kaut kādā ar ūdeni kopā un sasaldē, un tev būs visādi, tur gurķu, visādi Jungle Popi būs, kādu vienu vēlies uztais pats. Tur domā, kā viņas var izmantot. Jā, bija, mēs tieši runājam, ka bija kādreiz tie Jungle Popi, un tad viņas sāka tirgot kastītēs, pa 10 nesasaldētas, kad var mājā sasaldēt, un tagad, man liekas, kaut kā vispār baigi nav pamanīti.
Nav pamanīti, bet man liekas, tā, viņi pamainīja to recepti vai to cukuru aizvāc ar kaut ko, viņi tur samainīja, un viņi negaršo tā kā kādreiz.
Nu, kā tu var garšot Jungle Pops bez cukuru, ar kolas garšu bija, jā, bija ar koliņu.
Bet es arī tagad pirku, bet viņi negaršo tā kā. Tur kaut kas esi pamainījies.
Bet cena arī pamainījusies.
Nu, cena.
Dārgāks, jā. Droši vien viņš ir tā veselīgāks.
Bet tā, tu atceries, aiziem uz veikalu nopākam Jungle Pop. Protams, nav kā attaisīt, visu laiku viņu ļurkā, ļurkā.
Jā, 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 un pēc tam noplēs nost. Tas tā bija. Un beigās tu viņu tur ilgi tik žņembā, ka tev vēl izkūst viņš, un tad to sīrupu vienkārši šur, arī iekšā.
Pie beigām.
Nē, bija kaut kāds tas, man garšoja tas sarkanais, bija kaut kāds arbūzi, varbūt, es neatceros.
Arbūzi, tas... kaut kāds zemeņi tur nebija.
Ne, bija kolas, apelsīni, man liekas, kāds oranži bija. Tie bija visādi arī labie. Bet es atceros, ka bija arī tāds saldējums Baltija. Viņš bija vafeles konusā, un viņš bija tā kā arī gaiziņa tipa. Tas augšā, tas jumtiņš vēl tāds ritīgs bumbu virsū ar šokolādu.
Ā, tik bija vēl bonis tāds, tā kā tu teici tajā vafelītē ietīts.
Jā.
Tikai saldējums.
Vēl bija tas jātis, bet tas bija dārgs. Tas, es nezinu, no kurienes viņš nāca, viņš arī bija vafelē. Nu, viņš bija nenormāli liels arī tāds, bet viņš bija citā cenu kategorijā. Bet, nu, man jau tie saldējumi garšo tā, ka es viņus tur ātri... Es varu divus reāli ielikt parastos glāzītē.
Vai ne?
Aiziet. Viņš nav, kā viņš jābalda, tu kodu un tad tev visam utē augstē ir, tā viņš ir jāēd.
Vai ne?
Lai tev sasals pēc tam smadzenes.
Un citreiz, ka tu notrāpi, kad viņš īstā temperatūra.
Jā, ka viņš tad... tāds ciets ritīgi, tu nevar nokost vēl pārsalis. Tā, viņš tā, tas saldējums tā ir vienkārši jāēd, ka viņš ir jādabū maksimāli ātri iekšā, un lai tev viņš no iekšpuses sadzesēja, ja tu viņi ir karstā laikā.
Tad tu esi tas kodēs, jā?
Jā, un es nelaizu.
Tu nelaizu.
Nē. Nu kādu jēga, tad tu paņem krējumu un laiz no karvotas, ja tu ēdi tur sildi, vēl atsildi ar mēli, ritīgi viņš tur izkūst. Tas nav priekš manis. Un vēl sāk pilēt, ja skaties, kas tur apakšā tak cauri. Visas strēbas.
Lai izātrāk.
Vai nē? Kodu vienkārši viņš jākoš. Saldē. Kādreiz bija, nu, kad tu nopirki to saldējumu vismaz senos laikos, kad tagad jau mums viņa paciņās nāk visi, vai ne, tajos čaukstīgajos. Bet kādreiz vispār bija tikai tas papīrīts uzlīmēts virsū? Jā. Augšiņa tikai nu, jā, jūs tas, paši tā saldējumu uzlēm.
Tā vafela vienkārši mētājās.
Jā, 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 tur norauņa nostuma visu, nē, vēl to papīru ritīgi nolaiz.
Vafela apēd.
Nu jā, tāds bija tas iepakojums.
Jā, jā, pareizi bija vienkārši tā lapa uzlīmēta.
Nu jā, un tad tu nokoda. Bet tad, man liekas, es neatceros, kā viņus tur varēja. Tie apras pārdevējiem bija. Es biju tik maziņš, man liekas, ka es vēl pats nepirku.
Nebija tā, ka viņi ielika maisiņā vienkārši tev viņus.
Bija arī tāds saldējums atsevišķi.
Jā.
Kad ķipos svaru vienkārši iedomājas, viņi tev saliek saldējumu.
Nesmājā.
Nē, nedod divas, ka maisiņš būs kaut kur cauši. Bet tad arī, man liekas, ka krējumu tā varēja nopirkt.
Jā, jā, nu viss varēja. Krējumu arī tev maisa, divos maisiņos. Drošība.
Bet, nu, tagad jau var arī pienu nopirkt pa lielam maisos. Nu, jā, bet nevis tā, nu, tā kā majonēze tāda tipa maisiņā, tu nopērci to pienu. Sviesas kaut kāds. Jā. Nopērc pienu, tajā atais vaļā, kur man viņu likt, viņu turēt visu laiku, kamēr izdara. Jā, tāpat tev viņš mājā kaut kur jālai kaut kādā pudelē ir vai burkā. Labi, stīpri lētāks, jo viņš tur, nezinu, nu varbūt gan jau kīri. Es zinu, ka mēs krējam tagad tādu pērkam ar kaut kādu citreiz.
Ja tu pērci ilgtermiņā, tu gan jau ir lētāk.
Nu jā, salīt pudelē kolas, jā.
Pukolē, neizpildā. Bet tā jau bija kādreiz brauc uz laukiem savāds kolas pudeles un lai pieniekšana.
Nu jā, viss kaut ko jau lai.
Tad... Tāpat negaršoja, viņš gašoja pēc piena nekādu kolu.
Tur... Nu jā, nu cik tur tā kola.
Nu viss. Nu tā uņa.
Nu jā, būsim aizmaldējušies bišķiņi. Bet nu, es nezinu. Daudz. Jāskatās ir.
Bet nu, bet bija, jā, nu, bija ko pārunāt.
Nu jā, nu latvieši jau ir tādi ēdāji tauta. Tāpatās jau tur visādas zivis, žāvētās vistas indīgās, ja tur nevar šito nevar ēst, viņam ir pārāk žāvējums daudz, tā kā Eiropa kaut kāda regulas tur spieda, atceries pa to žāvēto gaļu, tur bija kaut kādas pa zivīm.
Bet tas tā noklusa, nevajag tur kaut kas
nezinu. Jā, jā, droši vien. Visu samaksāja, un samaksā. Kas var būt labāks par žāvētas vistas ādu?
Ādu. cik viņas tur 6 stundas? 4.
Nezinu, nē, normāli.
Apkopināt garšīgi, vai ne?
Nu jā, kas var būt labāks? Vēl, kad tu ēd žāvētu gaļu un pēc tam 15 minūtes kožētu ādu.
Vai ne?
Labais. Nogriez ir tīk plāna, lai viņi būtu, nu tā.
Visu esencīti.
Nu jā, man negaršo. Viņi ir jāēd, jākošļā.
Jā.
Tā kā jā, par to ēdienu ēdat uzmanīgi, neaizrieties. Ne, man tracina, kad ēd un runā pilna muti.
Tā, ka tracina. Tā kā gribās,
jā. Jā, tas nav priekš manis. Bet jā. Tā arī nevajag, var aizrīties pa lielam. Ir visādi gadījumi.
Jā, tā
tas. Bijuši, ka beidzās letāli. Nu, tā kā tā.
Katra diena kā pēdējā.
Tieši tā. Tāpēc nevar zināt. Šī bija mūsu, kā saka, nevis svaigākā, bet pēdējā epizode. Jā. Tā kā svinēs lieldienas, daudzīsies ar olām. Kāpēc lieldienas, zini?
Es zinu, daudz. Bet, jā, tas joks, ko darīja lieldienās, daudzījos ar olām.
Jā. Lieldienas, tāpēc, ka lieldienās diena ir vienādā garumā ar nakti un paliek garāk jau pēc lieldienām. Diena paliek garāka par nakti. Būs gaišāks laiks, varēs ilgāk ārā grillēt tur un patērēt.
Un sēdēt aliņas.
Jā, tieši tā. Paši brūvēs aliņas. Tu esi brūvēs pat?
Tētis ir, atceros. No.
Lai iedo recepti.
Diedzējis tur miežu, vai ko?
Jā.
Viņš verandā, jā, bija izklājis segu, sabēris. Tad bija apiņa jālas kaut kur, jā.
Mums auga apiņa pat speciāli pie mājas, nu, lapenai riņķī, tā kā, it kā dekors. Tā kā tās vīnstīgas līdzīgi viņi bija.
Jā, un tad mēs ilgu laiku pirtī negājām, jo tik āls gatavots. Tā,
kas ir svarīgāks? Nomazgāties? Pēc tam varēs mazgāties vai ālu uztaisīt. Jau ālu jau tāpat tur taisīja parasti uz jāņiem tikai vienreiz gadā.
Jā, kaut kā. Jā.
Vienreiz uz māc.
Pēc tam tika nests uz pagrabu mucā.
Jā. Pēc tam ielēja glāzē, pagaršo ritīgi negaršīgs. Nu, tā, tīp, nu, viņam jau garšoja, jā. Bet tev, ka pagaršo negaršīgi, ritīgi cukuru pieliek, jā. Kaut kas trīs karotītes.
Bet, nu,
paklusa.
Tās labi nesa jums. Nu, nē. Jau, ja domāju, tur normāli grādi.
Mm. Neviens jau nezināja, cik tur būs, tur jau tāpat tās it kā taisījums kaut kādām proporcijām, jā. Man liekas, bet tas bija tāds.
Bet es tur neesmu, tur bija vēl kaut kā tā brāga, ne, vai kaut ko tur vēl kaut kas tur palicis pār. Nu, tur vienkārši.
Tas ir cits kosmoss vienkārši.
Jā, jā.
Tur.
Bet ir, es atceros aptuveni. Tas bija kādi 5, 4 gadi, 3. Nē, 3 neatceros, nē. Nu, 5. Vēl skolā negāju.
Nu, jā. Bet atcerās jau kā altais.
Jā. Jā. Kā teica, dzēro.
Tas bija svarīgi. Es atceros vēl īstenībā, kādu mēs tās... Desas taisīja, putrājuma asins desas. Jā, jā.
O, vai es vilināju cūkari.
Jā, es vilinājos,
jā. Jā, ar lodlampu.
Tagad nenāk katārā kādu laiku.
Tu kauj cūku.
Jā, to pat sird kāds piedzpēc pagalbu. Skatot, neiet pie logiem.
pie logu sēšu senis asina nāc.
Pēc tam tur kačā to lodlampu. Man bija savējā pat tāda maziņa, vieglāk vienkārši viņa bija. Man jau arī nebija baigi daudz gadu, varbūt kaut kāds pirmās klases bija.
Jā, un tad
tā saimniecība, nē?
Tā smaka.
Bet forši bija svilināt, viņa tā āda skaties tā plēsā. Notīt.
Tad atnāca kaimiņiena un izstāstīja, kā labāks sagriezt, lai nesabojā iekšu.
Jā, jā, jā.
Tur vajadzēja arī, jā.
Speciāli.
Jo viss svarīgs bija jau.
Nu jā, lai tur nesabojā tur, nu, tos orgāns, laikam, lai
nevienu. Tu nedod Dievs kaut ko pārgriezi to, un
jā, jā,
man nesmirdēja kaut kas.
Tā. Jā, jā, tur bija kaut žultis, kas jā, tur jā. Nebija. Tur bija jāzina, kur griezt.
Un mās gāja trokli, lupa tu arī apslaucīja. Pasivināja to pašu.
kur mūtu pēc tam noslaukt, jā. Jā. Šit, nu jā, un tās desas jau taisīja no zarnām.
Jā.
Viņas tur vēl kaut kā tīrīja, es atceros ar adatām kaut ko vilka, tur adāmā, vajag divas adām adats vai cik tur, un tur tās zarnām to kaut kādu plēvi vilka. Es nezinu, ko viņi tur darīja.
Jā.
Es atceros pēc tam pie gaļas mašīnas lika klāt to zarnu un pildīja.
Stūķē iekšā.
Jā. Es zinu, kad advancētākie bija jau arī izdomājuši, kad vajag, nu, pie gaļas mašīnas pielikt to urmašīnu.
And
tev nav jāgriež ar
roku. Viņš pats griež.
Jā, bet tur vajadzēja tādu labu, normālu, lai tu
varētu
tā kā...
Par ātrums var
vajag. Jā, tā kā, nu, cik tu spiedi tik griežās, jā. Lai nav maksimāli jaudz. Es pilnu.
Uztūķēs kāds.
tā kā, bet tās desas arī bija labās.
Jā.
Pēc tam uztaps pāns, arī tik man patīk, ka viņa ritīga apcep gandrīz.
Vai ne tādi kraukšīgi?
Jā, ar krējumu.
Oh,
labs.
Jā, jā.
Labi, itā jau šoreiz pietiks.
Nu, tāda masīva nobeigta.
Jā, tas bija...
Sulīgs.
Jā, mājās taisītas desas, jā, kā jātais recepti. Vēl kaut cūku no sākuma. No sākuma līdz beigām procesu, bet tu zini, ka viss tur ir īsts. Tālūk, iesim krāsot olas. Tad mums šitā epizode būs jāiepublicē, lai jūs varat pa svētkiem ieklausīties. mūsu sarunā. Labi, metīs mieru, ne?
No,
tā visiem. Čau.